As jy verlede woensdag aand na Bevonk geluister het, sal jy onthou dat Heidi Oktober ons gas was, wat gesels het oor die uitdagings wat bevonkers wat van jaar vir die eerste maal die werkplek betree in die gesig staar. Vanaand sit ons hierdie gesprek voort. Ek som vinnig Heidi se gesprek van verlede week op, voordat ons voortgaan. Sy het gesels oor verskillende gedragspatroontypes volgens die DISC-analise metode. As jy weet in watter type gedragspatroon jy val, sal jy die werkplekse uitdagings, veral tussen jou kollegas, met 'n beter verstandhouding betree. DISC bestaan uit 4 breë type gedragspatrone. D staan vir dominance, die dominante leiers en taakgeoriënteerdes onder ons. I staan vir inducement, mensgeoriënteerde, interafhanklike mense. S staan vir submission, passiewe, reaktiewe mense wat van stabiliteit hou. C staan vir compliance, konsensieuse, analitiese, sistematiese mense. As jy meer in detail wil hoor oor DISC, gaan laai gerus verlede week se woensdag aand bevonk gratis af van rsg.co.za vanaf die potgooi skakel. Heidi Oktober is die direkteur van Mind Practice Consult. Sy is 'n persoonlike ontwikkelingskonsultant vir individue en doen veral ook werk in hoër onderwys en maatskappye se organisasieontwikkeling. Vanaand praat Heidi met ons oor hoe jy die werkplek se uitdagings kan hanteer. So wanneer ons nou kyk na die werksplek en ons wil advies gee vir jong werkendes, sal ek sê jy moet nommer 1 bewus wees van jou voorkeur gedragspatroon. Jy moet bewus wees van wat is dit omtrent ander mense wat jou irriteer. Jy moet bewus wees wat is jou dryfveer, wat is die goed wat jou dryf. En vierdens moet jy weet wat is jou grootste vrese. As jy daai 4 aspekte van jou voorkeur gedrag verstaan, gaan dit makliker vir jou wees om binne 'n sosiale opset, sowel as in werksverband, as deel van 'n span te kan funksioneer.
Nou, ons weet dat selfs in die werkplek het mens te doen met mense met wie jy nie altyd oor die weg kom nie. Mense met wie jy soms vassit en nie lekker kan saamwerk nie, maar nou moet jy saamwerk, jy is in daai situasie geplaas. Nou kom ons gesels bietjie meer oor sosiale aanvaarding. Wat is die uitdagings en wat is die oplossings?
Ongelukkig gaan ons nooit 'n fase in ons lewe bereik waar ons met almal oor die weg kom nie. Sosiale aanvaarding begin al, ek dink, by die kleuterskool. Die maatjies wat jou nooi na die partytjie toe en die wat jou nooit nooi na hulle partytjies toe nie. Dit waai oor na laerskool, na hoërskool en uiteindelik studentejare en so natuurlik ook nou met ons luisteraars met wie ons nou gesels binne die werksplek. Ek dink een van die grootste realiteite waarmee 'n mens gekonfronteer word wanneer jy in 'n groep moet saamwerk is, jy dikwels te doen het met 'n projek waaraan 'n klomp verskillende mense moet saamwerk, maar wat 'n totaal uiteenlopende idee het van wat die kernuitkomste van daai projek moet wees. En dit is gewoonlik vir my 'n goeie aanduiding van hoe verskillend ons eintlik is. Ons kan een opdrag kry en jy kan daai een opdrag vir 10 verskillende mense gee en hulle gaan 10 verskillende goed verstaan het van wat daai opdrag is. Nou, ek het vroeër verwys na die 4 primêre gedragspatrone. As jy weet, daar's sekere kommunikasiestyle wat jy gebruik wat mense nie van hou nie. As jy weet, jy vra nie maklik vir mense vra oor hulle persoonlike lewe by die werk nie en dit pla hulle, is jy bewus daarvan? En as jy bewus is daarvan, dan kan jy iets aktiefs doen van jou kant af om dit te neutraliseer. Dit is nogal makliker gesê as gedaan, want aan die einde van die dag moet die werk gedoen word. So jy sit nou in 'n situasie waar jy weet wat jy moet doen, jy word gekonfronteer met interne konflik en hierdie interne konflik ontstaan wanneer jy besef jy word gemanipuleer. En met manipulasie bedoel ek wanneer daar goed van jou verwag word wat lynreg staan teenoor jou kernwaardes, dit waarin jy glo en dit wat vir jou belangrik is. Maar jy moet dit doen omdat die span dit van jou verwag. So wat maak ek nou? En ek staan klein bietjie hierby stil, want wanneer ons sosiale uitsluiting by ons werksplek ervaar, waai dit oor na ander komponente van ons lewe. Ons vriendekring, ons sluit later onsself af binne ons vriendekring, familie en natuurlik ook uiteindelik ons verhoudings wat daaronder lê. enigste manier om dit aan te spreek is wanneer jy 'n oop gesprek het met jou kollegas. Baie maatskappye het 'n weeklikse spanvergaderings waar algemene sake bespreek word. En die oomblik toe ons dit sien implementeer word by maatskappye, was daar verandering in die manier hoe mense verskille hanteer. Daar is 'n basiese metode hoe 'n mens dit kan doen en dit is jy haal die persoon uit die situasie, jy haal die emosie uit die situasie. Voordat jy deelneem aan die gesprek, evalueer jouself in terme van jou emosionele vlak en hoe jy oor die situasie in jou werksplek voel, voordat jy dan uiteindelik die gesprek deelneem aan die gesprek. Die tweede manier van dinge doen is natuurlik om een op een gesprekke te hê, ek dink met die persoon met wie jy die moeilikste oor die weg kom. En dan te probeer uitvind wat is dit omtrent die persoon wat vir jou gaan kan help. So later word die persoon wat vir jou die meeste probleme gegee het, word uiteindelik jou mentor op 'n baie vreemde manier en mens dink nie dit kan ooit gebeur nie. Jy word 'n mentor vir iemand anders en ons het vroeër met ons gesprek met tieners het ons verwys na die belangrikheid van mentors in tieners se lewe. En ek wil vandag vir ons jong werkendes daar buite sê, moenie dink jy gaan ooit eendag 'n fase van jou lewe bereik waar dit nie vir jou nodig gaan wees om afrigting of om mentorskap te gebruik nie en dat jy ook die vermoë het om 'n positiewe bydrae aan iemand anders se lewe te lewer nie. So wat sosiale aanvaarding aanbetref, dink ek die kernboodskap wat ek vir ons jong werkendes wil gee is, moenie konformeer tot 'n situasie wat jy beskou as toksies nie. Probeer om dit te neutraliseer deur altyd jouself te wees, deur jouself te handhaaf, deur jou kernwaardes uit te leef en ruimte te skep vir mense wat van jou verskil. Die enigste manier hoe 'n mens konflik in 'n werksituasie kan oplos is wanneer ons uiteindelik dialoog skep waar ons aktiewe luisteraars word en minder praat. So ons praat minder en ons dink saam en dan werk ons saam.
Hadi, ek hou baie van wat jy sê. Ek wil bietjie stil staan by mentorskap verder. As jong mense mentorskap verlang en soos wat jy nou sê, jong werkendes het ook mentors nodig. Hoe gaan mense te werk? Jy het nou gepraat van ons kan van mekaar leer. So jy kan eintlik jou kollega met wie jy dalk nie so goed oor die weg kom nie, kan eintlik 'n mentor word. Is dit 'n aktiewe stap wat mens moet vat om 'n mentor te gaan soek of kan mense dit outomaties net natuurlik in die werksomgewing laat gebeur?
Ek dink daar's twee maniere om dit te doen. Die een is nie noodwendig reg en die ander een verkeerd nie. Baie van ons maatskappye daar buite het deur menslike hulpbronne afdelings formele afrigtingsprogramme, in Engels noem ons dit coaching programs, waarvan hulle van onafhanklike konsultante gebruik maak. Daar is natuurlik ook mense, as ek nou terugdink aan die paar profile wat ek beskryf het, daar is mense wat 'n natuurlike proaktiewe manier het om probleme op te los. Hulle gaan noodwendig die mense wees wat self gaan uitgaan en self mense binne hulle organisasie gaan soek by wie hulle dink hulle gaan kan leer. En ek dink die beste mense om by te leer is mense wat bietjie van jou verskil. Mense wat jou gaan dryf, wat kritiese vrae gaan vra, wat vir jou gaan lei om krities te dink oor jou eie manier van dinge doen, maar mense wat ook gaan oop wees vir terugvoering. En in die werksplek gaan julle baie te doen kry met die konsep van terugvoer, feedback en feed forward. En jy gaan as mens, ek dink, die meeste baat vind by die konsep van terugvoering as jy jouself oopstel om geleer te word deur ander mense. So as jy wel mentor soek, daar's verskillende maniere om dit te kan doen. Jy kan natuurlik deur middel van jou menslike hulpbron afdeling dit doen. Of jy kan basies gaan na geakkrediteerde organisasies soos Comensa in Suid-Afrika, wat die Sambreel organisasie vir geakkrediteerde mentors en afrigters is, wat jy natuurlik self kan doen. Jy kan iemand soek wat in 'n spesifieke area werk byvoorbeeld. Gewoonlik is die verskil tussen mentors en afrigters. Mentors is gewoonlik mense by wie jy kan leer in terme van wat binne dieselfde werksomgewing werk, waar afrigting byvoorbeeld ons dikwels te doen het met kenners op sekere gebiede. Leefstylafrigters wat vir jou vrae gaan vra en jou gaan lei sodat jy self die antwoorde gaan kry met jou ontdekkingstog. So daar's bietjie meer onus wat rus op jouself om eienaarskap te neem van jou uitdagings en hoe jy dit gaan hanteer.
Heidi vat finansieboodskap vir ons jong werkende saam.
As mens regtig 'n sinvolle bestaan wil voer en van jongs af aspekte van jouself wil ontwikkel en ander wil ontgin en ander wil aan werk, dan moet 'n mens so vroeg as moontlik met hierdie proses begin. En daai spreekwoord wat ons dikwels hoor van jy kan nie uitdagings keer wat op jou pad kom nie, maar jy kan wel die vaardighede ontwikkel hoe om dit te kan hanteer, daar steek baie waarheid daarin. En ek wil afsluit met die boodskap dat as ons kyk na al die mense reg oor die wêreld wat ons nogal as rolmodelle beskou. Ek noem nou ons eie Madiba, daar's Maya Angelou, daar is Richard Branson, mense soos J.T. Fox wat biljoenêrs is en baie gedrewe is, van Gandhi tot Moeder Teresa. Die kernboodskap bly eintlik: know yourself. Ken jouself, spandeer tyd om jouself te leer ken. Want die oomblik as jy dit doen, gaan jy 'n beter begrip hê van ander mense en gaan dit makliker vir jou wees om uiteindelik in alle kontekste te kan trek vanuit jou sterkte en daarop te kan voortbou. So sterkte daarmee.
Dit was Heidi Oktober met wyse raad. Ek seker af van ons jong werkendes is sommer nou opgegeer vir 2014. Jy kan Heidi se details vind op mindpracticeconsult.com.